Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман, бүгүн 10 май бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Түркмөн газын Кыргызстандын аймак аркылуу Кытайга алып барууну көздөгөн долбоордун пайдасы канчалык?
Кыргыз-Кытай газ куурунун курулуш долбоорунун жалпы суммасы 1 миллиард 200 миллион доллар деп эсептелүүдө. Долбоор Түркмөнстандын газын Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан аркылуу Кытайга сатууну максат кылат.
Монтенеграда жүздөгөн адам демонстрацияга чыгып, журналистке болгон кол салууга каршы нааразылыгын билдиришти.
Журналист Оливер Алакичти бир күн мурда башкала Подгорицанын чет жакасындагы үйүнүн алдынан белгисиз адамдар атып кетишкен.
Дүйнөлүк футбол уюму Орусиянын футбол биримдигин 30 000 доллар төлөөгө милдеттендирди.
Мы ищем
расисттик сөздөрдү кыйкырган кишилерди издеп жатабыз. Алар табылгандан кийин менимче андай адамдарды стадиондорго киргизбөө керек.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кызыктуу баяндар топтомуну аласыз, биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердик пульттан кесиптешим Максат Ахмажан уулу чыгарууда. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы, аларды бизге Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп Иранды өзөктүк программасын кайра жандандырууга чакырды. Мен андай кылбагыла деп кеңеш берет элем. Эгер ошондой болсо өтө жаман кесепеттер чыгат, деди ал 9 май күнү журналисттердин суроосуна жооп берип жатып. 8 майда Трамп АКШ 2015 жылкы өзөктүк келишим чыга турганын, андан тышкары Иранга каршы катаал экономикалык санкцияларды кайра киргизэрин жарыялаган. Ал өзү өзөктүк келишимди мамлекет башчылыкка талапкер болгон кезинен бери эле кескин сындап келатат. Иран Трамптын бул чечимин кыжырдануу менен кабыл алды. Шаршембиде Ирандын мыйзам чыгаруучулары парламентте Кошмо Штаттардын желеги тартылган кагазды өрттөп, Америкага өлүм деп кыйкырышты. Эми парламенттин төрагасы Али Лари жане макулдашууну сактап калуу Евро биримдиктин жана башка дүйнөлүк державалардын колунда экенин айтты. Ооганстанда болгон жер түтүрөө Кыргызстанда дагы сезилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Абдишарип Бекилов.
Кыргызстан аймагында болсо ошол анын күчү чек арага жакын жайгашкан аймактарда, тагыраак айтканда Алай, Чоң Алай районунун ошол чек арага жакын жайгашкан аймактарында 4 балга чейин сезилди. Кыргызстандын башка аймактарында 3 балга чейин сезилди. Жер түтүрөөнүн күчү алдын алынган маалыматтар боюнча кыйроолор жана адам өмүрүнө зыян келген жок.
Ооганстандын түндүгүндө кечээ кечинде күчү 7 баллдан ашкан жер түтүрөө болду. Жердин силкинеши Тажикстанда жана Пакистанда дагы сезилди. Ал жакта да жабыркоолор алдын ала маалымат боюнча жок. Армениянын жаңы премьер-министри Никол Пашинян Тоолу Карабах Азербайжан менен сүйлөшүүлөр жараянынын толук укуктуу мүчөсү болушу керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал Степанакертте Карабахтын лидери Бако Саакян менен жолугушуудан кийин билдирди. Ошондой эле ал Азербайжан тараптар каршылык маанай токтобой жатканын белгилеп, Азербайжан тараптан мындай шартта тынчтык тууралуу сүйлөшүү мүмкүн эмес экенин айтты. Пашинянын пикиринде сүйлөшүүлөрдүн азыркы форматы Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 1992 жылы түзүлгөн тоонун мандатына туура келбей жатат. Баку менен Ереван 1990 жылдагы Тоолу Карабах чатагынан бери касташып келет. Армения колдогон жикчилер 1990 жылдардын башында Азербайжандын негизинен этникалык армяндар байырлаган бул аймагын ээлеп алган, 30 миңдей кишинин өмүрүн алган бул чатакты жөнгөрүү боюнча дипломатиялык аракеттер азырынча майнап бере элек. Кыргызстандын улуттук акчасы сомго бүгүн 25 жыл толду. Туура чейрек кылым мурда эгемендикти жаңы алган республикалардан алгачкы болуп Кыргызстан өзүнүн улуттук валютасын жүгүртүүгө киргизген. Алгач эң кымбат банкноту 100 сом болсо, 2000 жылы 200, 500 миң сомдук, 2010 жылдан тарта 5000 жана былтыр 2000 сомдук банкнот жүгүртүүгө киргизилген. Улуттук банк бүгүнкү датага карата Кыргыз республикасынын улуттук валютасына 25 жыл жана комус деп аталган атайын коллекциялык монеталарды чыгарды. Ысык көлдүн жээгинде имарат курууга уруксат берүү маселеси бүгүн парламентте талкууланат. Экологиялык коопсуздук жаатындагы айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун депутаттар тобу демилгелеген. Ал буга чейин 2 окуудан өткөн, бүгүн 3-окууга коюлат. Долбоор курулуш иштерин көлдүн жээгинен 300 метр бери жүргүзүүнү карайт. Азыр бул ченем 100 метрди түзөт. Демилгечилердин пикиринде бул мыйзам кабыл алынса, көлдөгү экологияны сактоого кошумча шарт түзүлөт. Буга чейин айрым депутаттар чекти 300 метрде деп аныктоо экология маселесин чечпей турганын айтып, каршы чыгышкан болчу. Кыргызстан Түркияда башталган этноспорт маданият фестивалына катышууда, ошондой эле Казакстан, Иран, Ооганстандан жалпысынан 14 өлкөнүн улуттук оюндарынын спортчулары барды. 883 спортчу улуттук спорт оюндарынын 13 түрү боюнча ат салышууда. Кыргызстандан барган спортчулар көк бөрү, жаа тартуу, ордо, тогуз коргол сыяктуу көчмөндөрдүн улуттук оюндары боюнча күч сынашат. Кыргызстандын ички иштер министрлиги эң мыкты айдоочу айымды тандайт. Мекеме Автоледи 2018 деп аталган сынак жарыялады. Ага бардык айдоочу кыз келиндер катыша алат. Максат жол кыймылынын катышуучуларынын арасында тартипти бекемдөө, жолдо жүрүү эрежелерин сактоого үндөө жана ар кандай жол кырсыктарын алдын алуу. Сынак бир нече баскыч менен өтөт. Ага В категориясындагы автоунааны айдоого уруксаты барлар катышса болот. Кыргызстанда 1 миллиондон ашуун автомашина бар экени айтылып жүрөт. Алардын жарым миллионго жакыны Бишкек шаарында.
Рахмат, жергиликтүү жана эл аралык кабарлар топтому менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп, ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктерге ишенсек, бүгүн 10 майда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 23-28, Таласта 21-26, Ош жана Жалал Абад облустарында 25-30, Баткенде 26-31, Ысык Көлдө 15-20, Нарын облусунда 16-21 градус ысык болот. Бишкекте 10 майда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 27-29 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Кыргыз-Кытай газ куурун куруу долбооруна өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык, куурдун курулушу 2019 жылы башталып, 2023 жылы бүтүрүлүшү керек. Жаңы мөөнөттү камтыган келишимге президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга сапары учурунда кол коюулары күтүлүүдө. Түркмөн газын Кыргызстандын аймак аркылуу Кытайга алып барууну көздөгөн долбоорунун пайдасы канчалык? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издейт.
Түркмөнстандын газын Кыргызстандын аймак аркылуу Кытайга жеткирүүнү көздөгөн долбоор боюнча 8 майда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер комитетинде талкууланды. Анда өкмөт Кытай жана кыргыз өкмөттөрү ортосундагы протоколго өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Өкмөткө караштуу энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча комитеттин төрөгө орун басары Алымбек Орозбековдун айтымында долбоордун мөөнөтү боюнча протоколго өзгөртүү киргизилип жатат.
Негизги немеси бул мөөнөт эле жылдырып атабыз. Жаңы келишим боюнча 2019 жылы башталып 2022 немен бүтүп уже иштеп баштайт да. По объективным причинам, анткени бул Түркменистанда бул разработкалар жакшы чыкпай, анан бул неме из Таджикистандан зависимыйбыз. Таджикистандын линиясы бүтпөй калды да, анткени аябай сложный участок экен, ошону жылдырып 2022 жылда бүтөт алар. Ошо биздикин да жылдырып атабыз да 2022 жылы бүткөнгө.
Орозбеков кошумчалагандай, протоколго киргизилген өзгөртүүлөр президент Сооронбай Жээнбековдун кийинки айдагы Кытайдагы сапары учурунда талкууланмакчы. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети аталган протоколго киргизилген өзгөртүүлөрдү жактырды. Комитеттин мүчөсү Бахадыр Сулеймановдун айтымында, бул долбоордун Кыргызстан үчүн мааниси чоң.
Нет, не опаздываем.
Долбоорду ишке ашырууда кечигип жатабыз деген ойлор айтылууда. Андай эмес. Техникалык себептерден улам ушуга келбедиби? Газ кууру Түркменистан, Таджикистан, Өзбекстан жана Кыргызстан аркылуу өтүп, негизинен тоолуу аймактарда болгон жатпайбы? Ошондуктан биз комитетте анын ишке ашыруу мөөнөтүн узартуу боюнча өзгөртүүнү колдодук.
Негизи Кыргызстандын аймак аркылуу газ куурун куруу боюнча келишимге 2013 жылы Кытай менен кол коюлган. Анда курулуш иштери ошол жылы эле башталып, 2016 жылы аяктары каралган эле. Бирок Орозбеков айткандай, объективдүү себептерден улам кечигип жатат. Кыргыз-Кытай газ куурунун курулуш долбоорунун жалпы суммасы 1 миллиард 200 миллион доллар деп эсептелүүдө. Долбоор Түркмөнстандын газын Өзбекстан, Таджикстан жана Кыргызстан аркылуу Кытайга сатууну максат кылат. Газ куурунун Кыргызстандагы узундугу 215 чакырым түзүп, Ош облусунун аймагы аркылуу өтмөкчү. Бул долбоор ишке кирген соң жылына Кыргызстанга 60 миллион доллардын айланасындагы каражат түшөрү эсептелип жаткандыгын энергетика өнөр жай комитетинин дагы бир орун басары Азамат Оморов Азаттыкка билдирген эле.
Бул жергиликтүү да компаниялар да катышат. Мындан тышкары жергиликтүү калктын да ошол болгон иштерге катышуусу да каралган негиз болуп. Ошондуктан баягы транзитке болгон акчадан тышкары 60 силер билгендей бул 60-70 миллион АКШ доллары жылына. Мындан тышкары жанагы биздин ошол жергиликтүү жарандардын катышуусу, жергиликтүү алтын ошол иштерге катышуусу да карал.
Кыргызстан, Түркмөнстан, Кытай газ куурунан сырткары регионалдык деңгээлдеги Каса Миң долбоорунун да катышуучусу, долбоор алкагында Борбор Азиядагы суу башында турган Кыргызстан менен Тажикстандан электр энергия Пакистан жана Ооганстанга экспорттоо каралган. Жалпы наркы 1 миллиард доллардан ашык бааланган бул долбоорду ишке ашырууга соңку 10 жылдан бери аракет жасалса да, бул долбоордо да кечиги байкалууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Биз газ куурууну курууда Кыргызстандын экономикалык пайдасы тууралуу экономист талдоочу Марат Мусралиев менен азыр түзөөдө маек курганга аракет кылабыз. Кутман таң, Марат мырза, бизди угуп жатасызбы?
Саламатсызбы.
Саламатчылык. Мына азыр эле уктуңуз, мындан мурдагы күнү ушу Жогорку Кеңештин комитетинде дагы Кытай Кыргыз газ куурун куруу тууралуу дагы сөз болду. Кыргызстан жылына 60 миллион доллар түшөт деп жатышат энергетика комитети. Анан биз иликтеп көрсөк, ошол эле коңшу Казакстан же Ооганстан газдын транзит үчүн Кытайдан бир нече көп каражат алат экен да, анан 60 миллион доллар бул азбы же көппү, ушуну айтып берсеңиз бизге.
Бул жерде акча кеп акчада гана эмес да. Мисалы Казакстанды карасаңыз, Казакстан өз жеги аркылуу Түркмөнстандан Кытайга адегенде эки газопровод өткөрүп, эки нитка параллельно. Азыр үчүнчүнү да өткөргөн атат да. Бирок газопроводду Казакстанда казактар өздөрү Казтрансгаз казактардын күчүнөн салат, казактар аны үчүн өздөрү өзүн компанияларды колдонот. Ошол жерде Казакстандын жарандары иштейт. Ошол жерде Казакстандын казынасына ошо жарандардан, ошо курулуштан акча көбүрөөк түшөт да, биринчиси. Экинчиси, Казакстандын менен Кытайдын келишими боюнча Казакстан ошол жердеги газопроводдон өз жер аркылуу транзит өткөн газдан 5 миллиард куб алганга, сатып алганга
укугу бар. Биз ушул Түркмөнстандан келген газдан ала алабызбы газ?
Биз түздөн-түз өзүбүздүн жерин газопровод үчүн Кытайга ижарага берип, толук бойдон Кытайдын карамагына өткөргөндө табылса, эми все уже келишим коюлду, аны өзгөрткөнгө мүмкүн эмес да. Просто биздикилер өздөрү Казакстандыкындай биз салабыз, биз ушул газопроводду эксплуатация кылабыз, биз ушул транзит үчүн, прокачка үчүн акча алабыз, биз ушул жерде биздин жерден транзиттик газынан бир раз квотаны өзүбүздүн жерине колдонсок укуктуу болобуз деп келишим койсо, анда башкача болмок. Азыр болсо мисалы ошол эле Чоналайда кыргыздар буюрса ушул газопроводдун жанында туруп өзүн үйдү тезек менен, көмүр менен жылытат. Ушул да пайдалуу деп айтса болобу?
Демек Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы ошо курууну куруу боюнча келишимдин шарттары мындай Кыргызстан үчүн ыңгайсыз болуп калган экен да башында эле, э?
Бул менин жекече ой боюнча ыңгайсыз Кытай үчүн абдан эле пайдалуу. Себеби кытайлар өздөрү газопроводду салат, өздөрү колдонот, биз менен бөлүшпөйт, просто транзитти гана өтөт да. Бизди кандай деп айтса болот, 18-19-жылдарда колониялдык политика бар эмес беле, ошо бизди папуас катары колдонот да.
Ал эми мына газ куурусун Кыргызстанды айланып өтүп курса болот беле? Эгер андай болсо, мындай Кыргызстан же иттен жок, же ит байлаган жиптен жок.
Бирок ал газопроводдун баасы асманга өтмөк да. Себеби тоолу Бадахшан аркылуу ал жерде геодезиялык шарт ушунчалык ыңгайсыз, тоолор ушунчалык бийик, ашуулар өткөнгө ушунчалык ыңгайсыз, что только биздин алай аркылуу военный аскер термини бар, дефиле. Дефиле это тоонун арасында же суунун арасында же токойдун арасында бир гана өткөнгө туура келген жер ошол гана туура келет да, алай өрөөнүн аркылуу. Башка жерлер бар, бирок ал жерлер өтүшү үчүн анда газопроводдун баасы асманга көтөрүлөт.
Анан мына жакында ушу Кытайга биздин президенти Сооронбай Жээнбеков барары күтүлүүдө экен, күтүп жатырбыз да. Анан ошол келишимге бир өзгөртүүлөрдү киргизип, балким ижара акысын $60 миллион көбөйтөт деп күтсө болобу, же бул чечилип калган маселеби?
Эми келишим коюлгандан кийин аны кантип өзгөртөбүз? Уже бизди папуас катары колдонду, все уже. Орусча айткандай, поезд кетти уже, өтүп кетти.
Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Рахмат, Марат мырза, бизге ушинтип таң эрте
шартты кечиресиз. Казтрансгаздын сайтына кирсеңиз, ошол жерде толук бойдон бар. Газопроводду казактар өздөрү салат, газопроводду казактар өздөрү колдонот, транзит үчүн казактар акча алат. Ошо баардык салыктар Казакстандын казынасына таптакыр эле бөлөк көлөмүндө түшөт. Самое главное, казактар ошол жерде газдан 5 миллиард квотаны алганга укуктуу болот.
Рахмат, Марат мырза, бизге ушинтип таң эрте чыгып маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Мен угармандарга дагы эскерте кетейин, биз газ кууруну курууда Кыргызстандын экономикалык пайдасы тууралуу экономист талдоочу Марат Мусуралиев менен азыр түзөөдө маек курдук. Азыр Бишкекте саат 7:16 өтүп калды. Эми азыр ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. АКШ президенти Дональд Трамп Иранды өзөктүк программасын кайра жандандырбоого чакырды. Ооганстанда болгон жер титирөө Кыргызстанда да сезилди. Армениянын жаңы премьер-министри Никол Пашинян Тоолуу Карабах Азербайжан менен сүйлөшүүлөр жараянын толук укуктуу мүчөсү болушу керек деп эсептейт. Кыргызстандын улуттук акчасы сомго бүгүн 25 жыл болду. Ысык Көлдүн жээгине имарат курууга уруксат берүү маселеси бүгүн парламентте талкууланат. Кыргызстан Түркияда башталган этноспорт маданият фестивалына катышууда ички иштер министрлиги эң мыкты айдоочу айымды тандайт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кеңирээк сайтыбыздан дагы окуй аласыздар. Эгиз азаттык чекит.org. Эми кезек эл аралык баянда. 9 майда Европанын Монтенегро мамлекетинде жүздөгөн адам демонстрацияга чыгып, журналистке болгон кол салууга каршы нааразылыгын билдиришти. Негизинен коррупция жана криминал темаларын чагылдырып келген Виеста басылмасынын журналисти Оливера Лакичти үйүнүн жанынан белгисиз бирөөлөр бутка атып кетишкен. Бийлик бул окуяны кескин сынга алды. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Демонстрацияга чыккандар зомбулук токтосун, коркунучсуз жашоо деген ураандарды чакырып жатышты. Журналист Оливер Лакичти бир күн мурда башкала Подгорицанын чет жакасындагы үйүнүн алдынан белгисиз адамдар атып кетишкен. Учурда ал ооруканада, абалы туруктуу. Лакич бул окуядан бир аз мурда жогорку даражалуу аткаминерлер жана алардын үй бүлө мүчөлөрү аралашкан делген коррупциялык иштер тууралуу макалаларды жазган. Журналист айымга жасалган бул биринчи кол салуу эмес. Кесиптештери ал 2011 жылдан бери ар кандай коркутуп үркүтүүлөргө туш болуп келгенин айтышат. 6 жыл мурда 2012 жылы Лакич ушул эле үйүнүн кире беришинен каттуу сабалган. Кийин ага кол салган адам табылып, кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Ал эмгектенген Виести гезитинин башкы менеджери Зеле Иванович алардын басылмасы көз карандысыз жана бейтарап иликтөөлөрдү жүргүзгөнүнө байланыштуу жалпысынан 25 кесиптеши ар кандай кол салууларга кабылганын айтты.
Бул система катып калган жана 30 жылдан бери эч кандай жылыш жок. Бийлик өзгөрмөйүн өлкөдө жылыштар болбосун, бир күндөй эле көрсө болот. Качан бизде маалымат каражаттарынын эркин иштеш үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт? Бул чоң суроо. Бирок жеке өзүм жаркын келечекке деле ишенбей калдым.
Кол салуу боюнча Кошмо Штаттар жана Евробиримдик тынчсыздануусун билдиришти. Кошмо Штаттардын Монтенегродогу элчисинин орун басары Джуди Куэ бул кылмыш тыкыр иликтенип, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылыш керектигин баса белгиледи. Ал ошондой эле мамлекет бийлигин журналисттерге өз ишин эркин аткарууга коопсуз шарт түзүп берүүгө чакырды. Еврокеңештин баш катчысы Турбьорн Ягланд бул окуянын нес кылганын айтып, журналисттерге кол салуу демократияга каршы жасалган чабуулга барабар деп сынга алды. Анын сөздөрүн эркин журналист Дуско Ивкович да колдойт.
Бул окуя коом караңгы доордон чыга электигинен кабар берет. Мен бул кол салуу элдин, өкмөттүн көзүн ачып, акыры жапайчылыкка каршы күрөш башталат деп ишенгим келет. Эгер андай болбосо, биз өз ишибизден баш тартып, башка багытта, башка мамлекетте жашашка туура келет. өз мекенебизди шылуундарга таштап кетүүгө аргасыз болобуз.
Монтенегро былтыр НАТОго кошулган жана массалык маалымат каражаттарынын эркиндигин мыйзамдын үстөмдүгүн жогорулатып, евро биримдикке кошулууга зарыл реформаларды өткөрүүгө убада кылган. Улуттук телеканалдын журналисти Оливера Иванович бул окуядан кийин кесиптештерин биригүүгө чакырды.
Оливер Ланкичке жасалган кол салуу Монтенегродогу журналисттерге болгон эскертүү. Өлкөдөгү медиа коомчулук биригип коркунучка чогуу туруштук берүүгө мезгил келди деп ойлойм. Мындай окуя баарыбыздын башыбызга түшүшү мүмкүн. Ар бирибиз басымга дуушар болушубуз ыктымал.
Быйыл февралда Словакия премьер-министри Роберт Фицого жакын ишкерлер жана аткаминерлер мафия менен тыгыз байланыштагы италиялык ишкерлер менен табакташ экенин жазып чыккан журналист Ян Куцияк өлтүрүлгөн. Ушундан кийин Словакияда кризис жаралып, өкмөт кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы Азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы Азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Дүйнөлүк футбол уюму FIFA Орусиянын футбол биримдигин 30,000 доллар төлөөгө милдеттендирди. Уюм Орусия менен Франциянын достук матчы учурунда ышкыбоздор расисттик сөздөрдү кыйкырып, футбол принциптерине төп келбеген дискриминациялык жүрүм-турумга жол берилген деген бүтүмгө келди. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Үстүздүк март айында Санкт-Петербург шаарында өткөн матчты Франциянын курама командасы 3-1 эсебинде жеңген. Анын учурунда орусиялык фанаттар коноктордун Поль Погба, Усман Дембеле жана Нголо Канте өңдү ынды кара оюнчулардын дарегине акаарат келтирген сөздөрдү кыйкырып турушкан. FIFA мындай жорук үчүн Орусиянын футбол союзуна 30,000 долларга тете айып пул салды. Баса оюн болгон Крестовский стадиону бир айдан кийин башталып жаткан дүйнө чемпионатынын матчтары өтө турган ареналардын бири. Футболдогу расизмге каршы кампаниянын жетекчиси Лорд Герман Уоусли FIFA'нын чечими жетишсиз деп эсептейт. Биздин уюм FIFA орусиялык футболдогу расизмге каршы тиешелүү чара көрбөй келатканын, Орусия катышкан беттешүүлөрдө ынды кара спортчуларды мындан ары да кемсинте беришет деп нечен жолу эскерткен деген Оусли мындан улам дүйнө биринчилиги маалында да ушул өңдү терс көрүнүштөргө жол берилиши мүмкүн деп кошумчалады. Адегенде ышкыбоздордун расисттик жоруктарына Франс Пресс жана Рейтерс агенттиктеринин фотографтары көңүл бурдурушкан. Алар ынды кара футболчулар топту тебээрде улам-улам расисттик кыйкырыктарды угушканын айтып беришкен. FIFA өз билдирүүсүндө бул маселеге келгенде уюм футболду дискриминация жана расизмге таптакыр орун жок деген позицияны ээлейт деп белгиледи. Марттагы инцидентти иликтөөдө тиешелүү жооптуу адамдар матч учурунда тартылган бардык видеолорду көрүп анализдеп чыгышкан. Окуянын олуттуулугун жана көрмандар санынын аздыгын эске алуу менен FIFA Орусиянын футбол союзу тартип кодексинин 58-беренесин бузган деген бүтүмгө келди. Орусиянын футбол биримдигинин расизм жана дискриминацияга каршы инспектору Алексей Смертин күнөөлүүлөрдү табуу аракети көрүлүп жатканын айткан.
Мы ищем
расисттик сөздөрдү кыйкырган кишилерди издеп жатабыз. Алар табылгандан кийин менимче андай адамдарды стадиондорго киргизбөө керек.
На футбольном стадионе.
Бул Орусия футболундагы расизмдин биринчи көрүнүшү эмес. Жыл башында эле Москванын Спартак клубунун коргоочусу команданын Twitterдеги расмий баракчасына клубташтарынын сүрөттөрүн коюп, шоколад күнгө кантип эрийт көргүлө деп жазган. Ал тамашалаганын айтканы менен Европада мындай сөздөр кабыл алынгыс жана кемсинтүүчү болуп саналат. Март айында улуттук команданын машыктыруучусу Станислав Черчесов күрөшү керек болгондой деңгээлде расизм бизде жок деп айткан. 14-июндан 15-июлга чейин дүйнө чемпионатын кабыл алууга даярданып жаткан Орусияга ушул тапта укук коргоочулар да жакындан байкоо салып келатышат.
Сиз Айнура Жекшегизинин баянын уктуңуз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Биз берүүбүздү Түркиядан келген кабар менен улантабыз. Стамбул шаарында быйыл 3-жолу уюштурулуп жаткан этноспорт маданият фестивалында көк бөрү, тогуз коргол, күрөш, жаатуу сыяктуу көчмөндөрдүн улуттук оюндар боюнча таймаштар өтөт. Фестивалга Кыргызстандан 20 ашык спортчулар келип, улуттук спорт оюндарынын 13 түрү боюнча ат салышат. Уюштуруучулар бул жылы өзгөчөлөнүп, көчмөн маданиятын тааныткан улуттук даамдарды дагы келген конокторго сунушташты. Иш чарада 43 боз үй тигилип, мелдештер түрк тилдүү өлкөлөрдөн келген өлкөлөрдүн концерттик программасы менен коштолду. Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиева кеңири баяндайт.
Стамбулда өтүп жаткан этнофестивалга Кыргызстандан келген делегациянын мүчөлөрү Кайыргүл Оросканова жана Сапаргүл Төрдүбекова Кыргыздын Нукура даамдарын келген конокторго бышырып берип, таанытып жатышат. Алар талкан, курут, бал, сары май сыяктуу тамактарга керектелчү нерселерди өздөрү менен кошо көтөрө келишкен.
Биз деле Кыргызстандан мына кургатылган мөмө жемиштерди деп келдик, кара өрүк, сары өрүк, курут деп келдик, талкан деп келдик. Ошо талканды бүгүн это мык чейбиз, Кудай буюрса. Этти асабыз, беш бармак жасайбыз, өзүбүзгө таандык тамактарды сунабыз.
13 өлкөдөн келген ашпозчулардын жасаган тамактары фестиваль өтүп жаткан аянттын чок ортосуна жайгаштырылды. Кыргызстандык ашпозчулар Кайыргүл менен Сапаргүл кыргыз тамактарын конокторго жасап берип эле тим болбостон, башка элдердин улуттук даамдарын дагы үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк алышкан.
Өзүбүздүн жанымыздагы башка өлкөдөн келгендердики дагы алардыкын көрүп биз да аябай суктанып атабыз, көрүп атабыз. Өзүбүз көрбөгөн тамактарды, жер жемиштерди көрүп бизде ошолорду таанып билүү, көрсөтүү, кыргыздын маданиятын тамак ашын көрсөтүү болуп эсептелет. Жаңыдан жасап жатабыз куруттарыбызга, анан кургак жер жемиштерибизге кызыгып карап аябай таң калып жатышат.
Мурунку фестивалдардан айырмаланып, быйыл Туркиядан жана Катардан келген мүнөшкөрлөр катышып, таптаган бүркүттөрүн конокторго көрсөтүштү. Бүркүттөр фестивалга келген коноктордун жана сүрөтчүлөрдүн чоң кызыгуусун жаратты. Мүнөшкөрлөр коомунун жетекчиси Метин Шахин Стамбул шаарынын шарттары бүркүттөрдү учурууга ылайыкташкан эмес экендигине басым жасады.
Türkiye'de böyle bir şeyin varlığından haberdar olmadığı için insan.
Türkiye'de münüşkörlük anca önükkün emez. Elbette Kırgızistan'dan jaylolorundagı bürküttör menen biz at salış albaybız. Bul festivalga 10 bürküttü alıp geldik, birok uçur albaybız. Ankeni şahar deniздин жээгинде орун алып, топтолгон адамдары көп болгондуктан кооптуу деп ойлодук. Балким эл аз болгондо учуруп көрөбүз.
Bu maalesef olmaz.
Фестивалга Кыргызстан, Казакстан, Иран, Ооганстан, Жапония жана Монголия сыяктуу 14 өлкөнүн улуттук оюндарынын спортчулары катышып жатат. 883 спортчу өз өнөрлөрүн көрсөтүп таймашка түшүшөт. Кыргызстандан келген спортчулар көк бөрү, жаатуу, ордо, тогуз коргол сыяктуу көчмөндөрдүн улуттук оюндары боюнча күч сынашат. Кыргызстандык ат үстүндөгү акробаттар тобунун ачылыш аземиндеги программасы көрүүчүлөрдүн айрыкча алкышына татыды. Фестивалдын алкагында Түркиянын аймактарынан келген кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөлөрү, сынактар уюштурулган. 43 боз үй тигилген, анын бири кыргызстандыкы. Быйыл 3-жолу уюштурулуп жаткан иш-чара Дүйнө этноспорт конфедерациясынын колдоосу менен өтүп жатат. Стамбул шаарында шаршембиде башталган этнофестиваль 13 майда аяктайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Быйыл Ташкентте дагы Кыргызстандын алгачкы туризм көргөзмөсү өтөт. Ошо 22-23 майда Өзбекстандын борбору Ташкентте Кыргызстандын алгачкы көчмө туризм көргөзмөсү өтөт. Анда кыргызстандык туристтик компаниялар өздөрүнүн презентациясын өзбек коомчулугуна сунуштайт. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабарлар жана баяндарды азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Орус тилдүү сайтыбыз Рус чекит азаттык чекит орг сайтта макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду жана азаттык үналгысынын теледолбоорлорун тапсаңыз болот. Биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Биз бир саам тыныгуудан кийин кайра эфирден учурашабыз. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7:30 обода азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 10 май күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саат апта темасына арналат. Экинчи дүйнөлүк согушту жеңген күндү кыргызстандыктар да кызуу майрамдап, согушта курман болгондорду, дайынсыз жоголгондорду эскерип, ардагерлер менен чогуу тосушту.
1943 жылдын 11 январында жарадар болдум. Биринчи жолу Москванын астында путумдан жарадар болдум.
Согуштун ардагери 94 жаштагы Айтыш Аксакал ушул курагында көз айнексиз гезит окуп, телевизор көрүп, чөнтөк телефонду башкалардан кем эмес пайдаланат.
Чарасына Ереске деген айыл бар экен, ошодон экен ошолор. Ошол 40-ларга чыгып калган ор. Ой, бала, согуш бүттү деди.
Алдыдагы жарым саат ушул жана башка кызыктуу баяндар менен коштолот. Түн алгыңыздын үнүн жогорулатып, улуу жеңиштин 73 жылдыгын биз менен чогуу эскериңиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага кесиптешим Максат Акмажан уулу көмөктөшүүдө. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын улуттук акчасы сомго бүгүн 25 жыл толду. Туура чейрек кылым мурда эгемендикти жаңы алган республикалардан алгачкы болуп Кыргызстан өзүнүн улуттук валютасын жүгүртүүгө киргизген болчу. Алгач эң кымбат банкноту 100 сом болсо, 2000-жылы 200, 500, 1000 сомдук, 2010 жылдан тарта 5000 жана былтыр 2000 сомдук банкнот жүгүртүүгө киргизилген. Улуттук банк бүгүнкү датага карата Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл жана комус деп аталган коллекциялык монеталарды чыгарды. АКШ президенти Дональд Трамп Иранды өзөктүк программасын кайра жандандырбоого чакырды. Мен андай кылбагыла деп кеңеш берет элем. Эгер ошондой болсо өтө жаман кесепеттер чыгат, деди ал 9 май күнү журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. 8 майда Трамп АКШ 2015 жылкы өзөктүк келишимден чыга турганын, андан тышкары Иранга каршы катаал экономикалык санкцияларды кайра киргизэрин жарыялаган болчу. Ал өзү өзөктүк келишимди мамлекет башчылыкка талапкер болгон кезинен бери эле кескин сындап келаткан. Иран Трамптын бул чечимин кыжырдануу менен кабыл алды. Шаршембиде Ирандын мыйзам чыгаруучулары парламентте Кошмо Штаттардын желеги тартылган кагазды өрттөп Америкага өлүм деп кыйкырышты. Парламенттин төрагасы Али Лари жана макулдашууну сактап калуу Евро биримдиктин жана башка дүйнөлүк державалардын колунда экенин айтты. Ооганстанда болгон жер титирөө Кыргызстанда дагы сезилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Абдишарип Бекилов.
Кыргызстан аймагында болсо ошол анын күчү чек арага жакын жайгашкан аймактарда, тагыраак айтканда Алай, Чоң Алай районунун ошол чек арага жакын жайгашкан аймактарында 4 балга чейин сезилди. Кыргызстан башка аймактарында 3 балга чейин сезилди. Жетүүнүн күчү алдын алынган маалыматтар боюнча кыйроолор жана адам өмүрүнө зыян келген жок,
деп билдирди Абдишарип Бекилов. Ооганстандын түндүгүндө кечээ кечинде күчү 7 баллдан ашкан жер титирөө болду. Жердин силкинеши Тажикстанда жана Пакистанда дагы сезилди. Ал жакта да жабыркоолор алдын ала маалымат боюнча жок. Армениянын жаңы премьер-министри Никол Пашинян Тоолу Карабах Азербайжан менен сүйлөшүүлөр жараянынын толук укуктуу мүчөсү болушу керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал Степанакертте Карабахтын лидери Бако Саакян менен жолугушуудан кийин билдирди. Ошондой эле ал Азербайжан тараптар каршылык маанай токтобой жатканын белгиледи. Мындай шартта тынчтык тууралуу сүйлөшүү мүмкүн эмес экенин айтты. Пашинянын пикиринде сүйлөшүүлөрдүн азыркы форматы Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 1992 жылы түзүлгөн тобунун мандатына туура келбей жатат. Армения колдогон жикчилер 1990 жылдардын башында Азербайжандын негизинен этникалык армяндар байырлаган бул аймагын ээлеп алган болчу. 30 000 кишинин өмүрүн алган бул чатакты жөнгөрүү боюнча дипломатиялык аракеттер азырынча майнап бере элек. Ысык көлүн жээгинде имарат курууга уруксат берүү маселеси бүгүн парламентте талкууланат. Экологиялык коопсуздук жаатындагы айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун депутаттар тобу демилгелеген болчу. Ал буга чейин эки окуудан өткөн, бүгүн үчүнчү окууга коюлат. Долбоор курулуш иштерин көлдүн жээгинен 300 метр бери жүргүзүүнү карайт. Азыр бул ченем 100 метрди түзөт. Демилгечилердин пикиринде бул мыйзам кабыл алынса, көлдөгү экологияны сактоого кошумча шарт түзүлөт. Буга чейин айрым депутаттар чекти 300 метр деп аныктоо экология маселесин чечпей турганын айтып каршы чыгышкан болчу. Ички иштер министрлиги эң мыкты айдоочу айымды тандайт. Мекеме Автоледи 2018 деп аталган сынак жарыялады. Ага баардык айдоочу кыз келиндер катыша алат. Максаты жол кыймылынын катышуучуларын арасында тартипти бекемдөө, жолдо жүрүү эрежелерин сактоого үндөө жана ар кандай жол кырсыктарын алдын алуу. Сынак бир нече баскыч менен өтөт. Ага Б категориясындагы автоунааны айдоого уруксаты барлар катышса болот. Кыргызстанда 1 миллиондон ашуун автомашина бар экени айтылып жүрөт. Алардын 500 000 жакыны Бишкек шаарында.
Рахмат, такыркы кабарларды Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Ошондой эле биздин фейсбуктагы баракчабыздан дагы кирип окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ал эми азыр апта темасына кезек берели. Экинчи дүйнөлүк согушту жеңген күндү кыргызстандыктарда кызуу майрамдап, согушта курман болгондорду, дайынсыз жоголгондорду согуш жана оору ардагерлери менен чогуу тосушту. Бул күнү азаттыктын кабарчылары ардагерлер жана алардын жакындары менен чогуу согуш апаатын эскеришти. Баткендик Ашыр Рахматов мектепте иштеп жүргөн жеринен мекеним коргойм деп кан майданга аттанган фашисттик Германия аскерлерине каршы аттанган 5 Рахматовтордон 2 жолу жараталып тирүү келгени ушул Ашыр аксакал. Согуштан кийин мектеп директору партия кызматында иштеп актив болуп жүргөнүнө учурда 98 жашы барса да радиосун жанынан чүрбөй неберелерин жаңылыктар менен камсыздап турат экен. Жеңиш Айдаров аксакал менен барып баарлашып келген.
Радиосун жанынан Карыш Жылдырбай ар бир жаңылыкты угуп, аны неберелери менен талкуулап, кээде кыңшылап ырдай коюп олтурган Ашыр Али Рахматов аксакал 98 жазын көрүп олтурат.
Эки пас машине боевой деген кирит конкист.
Улуу жеңиш майрамын утурлай мекеме ишканалары жергиликтүү бийликтен улам келип куттуктап, белек бекчектери менен кабар алып жатышат. Согушка чейин эле билимдүү болуп, мектепте иштеп турган жеринен аскерге кеткен чоң ата, ыраакы чыгышта кызмат өтөп жаткан жеринен майданга кириптир. Эки жолу жараат алган. Ар бир күнү бүгүнкүдөй эсинде турат.
1941 жылдын 16 августунда жөнөдүк. Москванын астындагы Япон шаарына барып түшүп, шунан жөнөп Москвадагы согушка катыштым. Кышын күндөгү согушта жүрүп, тез эле ошол жерде жарадар болдум. Госпиталдан 42 жылы чыгып, июль айынын аягында Сталинградка жөнөтүп, Сталинградка жакын жерде Саратовтан өтүп барып Калкуттага өтүп, уже ноябрь айынын 19-20 Сталинград боюнча генералдын наступленияга чабылга өттүк. Мен 1943 жылдын 11 январында жарадар болдум. Биринчи жолу Москванын астында путумдан жарадар болдум. Осколочный. Экинчи жылы Сталинградка болгон согушта колумдан жарадар болдум мынау жерден.
Ашыр Али Рахматов актив болуп, партиялык кызматтарда мектеп директору болуп иштеп билимдүү болгондонбу, айтор ар бир майда барат унутулган эмес. 1939 жылы үйлөнүп, анан согушка кеткен. Жеңиш менен келгенден кийин 1946 жылы балалуу болуп, партия жумшаган жерде кызмат кылдым дейт.
Келгенден кийин Карабулакка, анан кийин Казга, анан кийин Каратокойго, Ак Турпакка, Сайга толук эмес орто мектептерге директор болуп иштедим. 49 жылдан райкомго кызматка алындым. 51-53 жылга чейин республикалык партиялык мектепте окууну бүтүрүп, райкомдо дагы келип заводдел болуп иштедим. 57 жылдан 60 жылганы райкомдун секретари болдум. 3-чү секретари болуп иштедим. Кайра анан мугалим болуп, 80 жылга чейин мугалим болуп иштеп, пенсияга чыктым.
Өмүр бою кагаз карап, китеп окуп, окутуп жүргөн Ашыралы аксакал акыркы жылдары көрүүсүнөн гана кыйналып калган. Ошонун айынан ары бери басканда бирөөнүн жардамына муктаж. Азыр бизди жалаң ак мээнет, адал эмгек менен жан баккыла деп улам кайталап айтып турган атабыздын акыл эси бизден жакшы дейт небереси Камаледин.
Азыр шаарды, любой шаарды Ошту, Бишкекти эмнелерди айтсаң, полный көчөлөрдү, кайсы здание кайерде турат, министерство полный айтат да. Постоянно жаңылыкты айтып турат, көрүп турасың. Немеси радиосу постоянно жанында. Кичкекесиң мындай болуп аткан, мындай болуп аткан деп жаңылууларды бүтмөчүлөрдү айтып турат да айт. Бизге.
Согуштун ардагери Ашыралы Рахматов учурда 98 жашта, 5 уул, 2 кыздын атасы, 28 небере, 62 чебереси жана 2 кыбырасы бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Дагы бир улуу ата мекендик согуштун ардагери Ысык-Көл районунун Чоктал айылынын тургуну Айтыш Шайков быйыл 94 жашка чыкты. Ушул курагында көз айнексиз гезит окуп, телевизор көрүп, чөнтөк телефонду башкалардан кем эмес пайдаланат. Бирок кандуу согуш жүрөгүнө өчпөс так салып койгонун ардагерден үйүнө барган Азаттыктын Ысык-Көлдөгү кабарчысы Асайын Мадамбековго айтып берди.
44-нчү жылы декабрде согушка. Андан кийин бизди Алматыга алып барып 4 ай ошол жерге даярдады. Станковый пулемет деген бар, Максим деген. Ошону 4 ай көтөрүп жүрдүк ошол жерде. Андан кийин 45-нчү жылы 30-нчу мартта анан согушка жөнөттүбүз.
Улуу ата мекендик согуштун 94 жаштагы ардагери Айтыш Шайыков согушка кантип кеткени тууралуу айтып берип жатат. 18ге эми чыккан кырчындай жаш жигит. Аскерге чакырылган 44-нчү жыл кан күйгөн согуштун мизи кайтып душман чегинип калган кез.
Германияга ошондо биз барганда Берлинге 60 километр калыптыр. Эми ошондо немистердин итеде ошондо эле кол көтөрүп эле эметпейби, ошондо да согушуп атты. Уже баары эле белгилүү болуп калды да, баары эле ошо мына немистер кол көтөрөт деп, бирок ошондо да кол көтөрбөй атты да. Ошону менен жүрүп отуруп Берлинге ошо 60 километр калды дегенде жарадар болуп калдым. Колуман ок тийди, кандай ок, каяктан келгенин билбей да калдым.
Жарадар болгон жаш жоокер госпиталга жаткырылып сакайып калганда ошол жердеги ар кандай иштерге чегерилип калат. Улуу жеңиштин кабарын дал ошол жерден уккан.
Жеңиш дегенде ошондо Кыргызстандан бир орус бар экен, ошол барып бир эки күн түнөгөндөн кийин анан ошол орус басып келди мага. Эй бала деп, бала деп, а деле жакшы билбейт экен кыргызстанын. Эй бала, Кыргызстан деди. Ооба дедим. Анан Бишкектин бери жагында Красная Ереска деген айыл бар экен, ошолдон экен ошол орус. Ошол 40-тарга чыгып калган орус экен. Ай бала, согуш бүттү деди.
Ошентип эстер аскерлерин курак-курагы менен бөлүп үйүнө жөнөтүп баштышат. Алардын ичинде Айтыш Шайыков да өз үйүнө 1949 жылы кайтат.
Анан 46-нчы жылы немистерде Сталиндин приказы деп чыкты. Курал жарак жасаган завод, фабрикаларды бүт Советтер Союзуна көчүргөнгө туш келип калдым мен. Башта 2 жыл ошондо жүрүп, анан 3-чү жылда анан демобилизацияга кирдик. Эми солдаттын көптүгүн кара, жаш боюнча башынан ылдай карай кетирип атты үйлөрүнө. 3 жылдан 26-нчы жыл болуп, мен 26-нчы жылмын да, анан ошо очерет анан тийди.
Кайтып келгенден кийин Айтыш Шайыков Алматы шаарында окуп, андан соң коммунисттик партиянын чечими менен Нарын облусунун Актыл районундагы колхоздордо көп жыл башкармалуу эмгектенет.
Согуштан келгенден кийин сарышым, сары көйнөктөр жыртылганча жүрдүм. Андан кийин келгенде эле комсомолду иштедим дегенде. Андан комсомолдо жүргөндө анан мени Алматыга окууга алды. Жанакы милициянын окуусуну 2 жыл ошондо окудум. 2 жыл окуп келгенден 1 жылда эле ТКнын токтому чыгып калды. Шаардагы коммунист өткөнмүн да. Анан кийин шаардагы коммунисттерден колхоздордун 55-нчи жылы колхоздор абдан начарлаган да. Ошо начарлаган колхоздорго коммунисттерден жибергиле деп. Анан ошо боюнча мен жана Актылага барып калганым ошондон болду.
Айтыш аксакал өзү айткандай, согуштан кийинки өмүрүн колхоздордун жакшы ишине арнаган. Актыл районунда Калинин жана Актыл колхозунда эле 15 жыл башкармалуу иштеген. Андан соң Ысык-Көлгө өз жерине да келип колхоздордо иштеп келген.
Айтыш шайкы согуштан келип үйлөнгөн. Байбичеси экөө 12 баланы чоңойтуп өстүргөн. Учурда 12 баласынан 43 небере, 63 чөйрөсү бар. Азыр эңген же уулу менен айылда турат. Байбичесинин көзү өтүп кеткенде 20 жыл болгон экен. Айтыш аксакал 90'нун карындашса да кыймыл аракети тың. Чөнтөк телефону менен ар бир уулу менен кабарлашып турат экен. Телевизор көрүп, көз айнексиз гезит окуп, жаңылыктарды калтырбайт.
Жаңы өкмөт ишке киришти. Парламентке Мухамбет Калый Ауыл Газиев жетектеп жаңы өкмөттүн мүчөлөрү ант беришти дейт.
Согуш ардагери Айтыш Шайыков согуш жөнүндө көп деле эстегиси келбейт. Сураган кишилерге гана айтып бербесе, кан майдан эске түшсө жүрөк сыздай чөт дейт. Дүйнөдө согуш болбосун тилеп, келечек муун тынч, бакыт жашоодо өмүр сүрүшүн каалайт. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кыскөл облусу.
Ноокат районунун 94 жаштагы тургуну Исак Кубатов 2-чи дүйнөлүк согушка катышып, улуу жеңишти Австрияга жакын аймакта тоскон. Ар жыл сайын 9 майды өзү теңдүү ардагерлери менен чогуу тосуп келет. Тилекке каршы жыл сайын алардын катары суюлуп баратат дейт өзү. Кары жашка чукулдап калса да баскан турганы сүйлөгөнү тың Кубат Исаковдан жеңиш майрамына аймактагы кабарчыбыз Медер Ниязалиев кабар алып келди.
Жакшы өттү, саламат. Жакшы. Шүгүр.
Жем алдыңбы деймин?
Исак Кубатов жыл сайын 9 майда өзү жашаган ынтымак айылында атамекендик согуштун катышуучуларына арналып тургузулган эстеликтин алдына келип, өзүнүн фронтташторун эскерип турат. Жыл өткөн сайын алардын арасы суюлуп, быйыл экөө эле калды.
Эки жылдан бери экөөбүз эле калдык. Илгери жылы үчтөдөк. Азыр экөөбүз калдык. Эми Кудай бизге канча өмүр берет, аягында Кудай таала билет эми. Эмерелерди ойнотуп отурабыз. Сүйлөшкөнчөмчө чогулушта той пойдо бирге отурабыз, эмен сүйлөшүп калабыз, бирге отурабыз. Шынтымакты да экөөбүз да сакалбыз. Анан бизден кийингилер бар 4-5.
Жеңиш күнү Исагабаны куттуктап келмей бала чакасы неберелери үчүн салтайланган. Быйыл да ошентиште небере чеберелердин ортосунда отуруп согушка катышкан күндөрүн эскерип отурду. Исак Кубатов согушка 1943 жылы чакырылган.
1943 жылы январ Сталинградка барып түшкөнбүз. Кийин ошол жерде бир ай эки ай реанимация кылып, кийин анан бизди эмеге Ворошиловградка алып кеткен. Ворошиловградтан анан бизди бир ай эмелгенден кийин анан согушка киргенбиз. Ошол согушта 43 жылы июнь айдабы мына оң биримден оскол үчүн жарадар болгон. Каспий деңизинин бойунда Макачкала дейт. Ошол жерге келип анан анан бизден Испания Кеш деген жерде госпиталь бар экен. Ошол жерде барып анан дарыланган.
Госпиталда эки ай жатып дарылангандан кийин Исак Кубатов кайрадан согушка жөнөтүлгөн.
Согушта артиллерия согонмун. 73-чи прототанковый пушкада кызмат кылгам. Анан кийин анан бизди Молдовияга барды. Молдовадан барып эмеге Ястыга бардык. Ястыдан анан бизди Венгрияга алып кетти. Анан ары Австрияга 40-80 километр калганда анан ошол жерде согуш бүткөн.
Ардагер Румынияда жүргөндө башка бир полкто өзүнүн жердеши бар экенин угуп, аны менен жолугушуу үчүн башка шаарга барганын эскерди.
Бир жерде чай ичип дем алып отурганыбызда бир солдат келди, келип анан менен сурап калды: каяктан болосуз? Мен Оштон болом. Эмесе сиздин бир тууганыңыз аксакал адам экен, сизди чакырып атат деди. Анан мен бардым. Барып экөөбүз ошол жерде анан учурашып, окшоп биздин өзүбүз Ажыкулов жалал деген эле. Ушул өзүбүздүн колхоздон экен.
Согуш маалында жанаша жүргөн нечиндеген жоокерлер Исак Кубатовдун көз алдында ок коюшту. Аны эстегенде карыянын бүгүн да жаны кейит.
Венгрияда жүргөндө бир жерде барып жатып калдык. Анан эртең менен саар туруп, биякта карасак сай бар экен. Сайга түшүп бет колубузду жууп, анан бир үй бар экен, кирсек 15-20 кап шакар бар экен. Анан шакарды каталогубузду толтуруп алып келип, анан суу куюп, нан менен нариста кылдык. Ошол нариста кылып отурганда биз үчөбөдөк, биз экөөбүздүн башыбыз чыккан эмес экени, жаныбыздагы бала башы саат көрүнүп калган экен. Ушул пешенесиге атып ошол бала шөйтө калып кетти. Биз анан Кудайга чыгып эсен калдык. Ошол жерде өлдү. Синапир экен, олордун синапири. Биз ал жерде отурганда О бала отурган тагы 5-инде кой отурган экен.
Экинчи дүйнөлүк согушта душмандын изине түшүп, Венгрия, Румынияга чейин жеткен Исагова ал жактагы элдин жашоосун СССР элдеринкинен кыйла жакшы экенин байкаган.
Румыниянын турмушу жакшы экен, жаман эмес экен. Анан кийин эмеге өттү? Будапештке, Венгрияга. Будапештке өткөндө алардын турмушу жөн жакшы экен. Жашоо жагынан, мына үй турмушу жагынан, мал кароо жагынан элинин жашоо жакшы экен. Үйлөрү бүтүн культурный, таза, мына биздин үйлөрдө катта эмес, чакан, кичине кылып салган бардык нерсе үйдүн ичинде. Анан кийин короо жайлары бар, алар малды көп кармайт экен. Пада көп экен, кой көп экен. Турмуштары эккен эгиндерин маке эгишет экен, буудай эгишет экен, бизат таза, жолдору асфальт, анан катта жолдордун боюнда бүтүн алым эккен. Ушу алмалар жолдун боюнда пышат экен, кийин териши болот экен.
Исак Кубатов согушка барган алгачкы айларда оң колуна осколка тийип, жарадар болгон. 1945 жылы кышында буктурмада жатып, оң бутун үшүк алдырган. Согуштан кийинки калыбына келтирүү иштеринде иштеп жүрүп, сол көзүнөн ажыраган. Бирок ошого карабай 94 жаш курагында күйлүү демдүү. Анын 11 баласы, 40 небереси, 50 ашуун чөйрөсү бар. Исак Кубатов жашаган аймакта учурда 2 гана согуш ардыгери тирүү болсо, Ноокат районунда согушка катышкандардын саны 20 чамалуу. Ал эми жалпы Ош облусу боюнча 53 акты гана согуш ардыгери бар. Медерниязов Алиев, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттыкты угатасыз, эми бүгүнкү күндүн окуялары менен учкай тааныштырып өтөйүн. АКШ президенти Дональд Трамп Иранды өзөктүк программасын кайра жандандырбоого чакырды. Ооганстанда болгон жер титирөө Кыргызстанда да сезилди. Армениянын жаңы премьер-министри Никол Пашинян Толук Карабах Азербайжан менен сүйлөшүүлөр жараянынын толук укуктуу мүчөсү болушу керек деп эсептейт. Кыргызстандын улуттук акчасы сомго бүгүн 25 жыл болду. Ысык Көлдүн жээгине имарат курууга уруксат берүү маселеси бүгүн парламентте талкууланат. Кыргызстан Түркияда башталган этноспорт маданият фестивалына катышууда. Ички иштер министрлиги эң мыкты айдоочу айымды тандайт. Берүүбүздү апта темасы менен улантабыз. Эми кезек Таласта 9 май 2-чи дүйнөлүк согушта жеңген күнгө арналган салтанаттарга баардык башка улуттар сыяктуу эле жергиликтүү немистер да активдүү катышат. Фашизмге каршы согуш апаатын алар да кейип эскеришет. Бул тууралуу Талас облусунун Бакайата районундагы Ак Дөбө айылынын тургуну Эрна Миллер Азаттыктын аймактагы кабарчысы Альбина Сулайманова айтып берди.
Жеңиш майрамы абдан оор күн. Элдин баары эстеп, ыйлап, согушту эстешип, ыйлап, апалар, аталар абдан ушу күндөрдү эстеп атат да. Ушу күн аябай тарыхта калган күн да. Мен элим менен кошо оор эле күн.
Эрна Миллер Таластын Бакайата районунун Ак Дөбө айылында жашап жаткан немис улутундагылардын эң улуусу. Ал улуу жеңиш майрамын башкалар сыяктуу эле айылдагы маданият үйүнө барып белгиледи.
Согуш убагында абдан элдин баарына дүйнөнүн үстүндө элге кыйын эле болгон. Согуш деген абдан кыйын. Ким кайрда калган, жартысы биякта калды, жартысы тиякта калды, биякта, тиякта. Ошо менен Кыргызстанга немистер калып калды да качып отуруп.
Анна тенеси Кыргызстанга 1950 жылдары жер которуп келип, биротоло отурукташып калган. 70-ке чукулдап калган Эрна Миллер жана анын 4 бир тууганы Таластын Көгөй айылында төрөлүшүптүр. Согуш мезгилин апасынын оозунан укканы боюнча гана эскерет. Эрна Миллер басмырланган катаал турмушу тууралуу апасынын айткандарын маал-маалы менен көзүнө жаш айланып, муундары калчылдап эскерди.
Аябай кыйын болду, аябай тартылыш болду. Ар кимибиз качып, атаң болсо качып, эптеп тияктан бияктан эптеп келдик. Анан берге кондук, ошо менен калып калдык. Биз кичинекей кезде абдан кыйынчылык болду. Аябай неме нанга жетпей, немеге жетпей, бир бирибиздин кийимибизди кийчибиз дейт. Бир нан болсо сындырып берчүбүз дейт.
Ата энеси бир туугандары менен аймактагы башка немистерге кошулуп Германияга 1995 жылы көчүп кеткен. Эрна Миллердин Таласта калуусуна турмушка чыкканы себеп болгон. 8 баланын апасы жашоосуна нааразы эмес.
95 жылдан баштап бияктан немистер баары Германияга көчүп кеткен. А мен берде жигитим үйлөнүп алдык экөөбүз. Анан 5 кыз, 3 эркек төрөгөм. Баары өздөр менен өздөр бүт Кыргызга турмушка чыккан. Достор бар, курдаштар бар. Эч ким мындай бөлбөйт да. Бир туугандай болуп жашайбыз да. Германия, Америка болсо майнанын чым коргонго баргандай. Кетем,
Кетем, кетем, анан көрө Кыргызстанды көчөдө басып, бир челек суу ичип, аттыякта бир тамга кирип, кеч кеттилүбүз. Көчөгө чыксам бир адам жок, машина менен жүрөт. Кой, андайга көнгөн эмесмин, кой. Кызым асыра, мүлкү виза атчапа. Анан кел дейт. Канча жылга бир жыл? Айнан 15 күнгө да рахмат дейт.
Немистер негизинен Таластын Акдөө айыл аймагында жашайт. Маалыматтарга ылайык, Советтер Союзунда бул жердеги калктын 30% немис улутундагылар түзчү. Азыркы тапта аталган айыл аймакта 6823 тургун жашаса, анын 12 гана немис улутундагылар.
Майрамдар да ар дайым чакырылат. Бүгүн дагы мынакей 9 майда да келишти. Парад болду бизде. Алар да келип, ошол өздөрүнүн аталарынын сүрөттөрүн алып келишип, ушул парадка катышып кетишти.
Деди Акдөө айыл аймагынын башчысы Жамалбек Орозбаев. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Экинчи дүйнөлүк согуш маалында согуш күйгөн аймактардан адамдарды эвакуациялаган Борбор Азия республикаларынын арасында Кыргызстан да бар болчу. Согуш жылдары Кыргызстанга көчүрүлгөн улуттардын арасында жөөт үйлөр да аз болгон эмес. Кыргызстанды жердеп, өз мекенине айландырып отурукташып калышкан жөөттөр тууралуу Канымгүл Элкеева айтып берет.
2-чи дүйнөлүк согуш миңдеген үй бүлөлөрдө эле Яков Зеличенколорун үй бүлөсүндө жылуу колумтодон козгоп, Белорустун Гомель шаарынан 4 баласы менен Кыргызстанга көчүрүп келген. Ошол кезде Леонид Зеличенко болгону 6 жашта болчу.
Когда началась Великая Отечественная
война. Улуу Атам мекендик согуш башталган 1941 жылы 22 июндан бир ай өткөндө биздин үй бүлө Кыргызстанга эвакуацияланды. Ал эми мен жаңы эле музыкалык мектепке тапшыргам. Кийин согуш башталып кетти. Бомбалоо, артиллериялык аткылоо отуруш болдук. Көп нерсени башыбыздан өткөрдүк. Кичүү үйүнүн бир жашка да чыга элек болчу. Мен бул жакка келгенде болгону 6 жашта болчумун. Кыргыз элинин жардамы, көмөгү менен мен Фрунзе, азыркы Бишкекте чоңоюп өстүм. Мектепти аяктап, андан соң университетте филология факультетин аяктадым. Көп жыл, 38 жыл ички иштер органдарында кызмат кылдым.
Экинчи дүйнөлүк согуш маалында согуш күйгөн аймактардан элдерди эвакуациялаган Борбор Азия республикаларынын арасында Кыргызстан да бар болчу. Согуш жылдары Кыргызстанга көчүрүлгөн улуттардын арасында жөөт үй бүлөлөр да аз болгон эмес. Алардын далайы Кыргызстанды жердеп, өз мекенине айландырып калышты. Ошондойлордун бири Леонид Зеличенко Фрунзе шаарына келип жайгашкан үй бүлөлөрдүн абалы алгач оңой болбогонун, оор күндөрдү достук, биримдик жана кыргыз элинин меймандостугу жеңип кеткенин айтып отурду.
Благодаря помощи и заботе киргизского народа.
Баарыбызга абдан оор болгон. Бизди өз баласындай кылып күтүп алган кыргыз элине ыраазыбыз. Жумуш берип, турак тапканга жардам беришти. Бул жакта мектепке кирдик. 1-чи классты 5-чи мектептен окудум. Балдар аябай көп болчу. 54 окуучу. Аябай тар болгон менен достук, бири-бирине жардам берген сезимдер эсимде калды. Кийин 1942 жылы бизди 24-чү мектепке которушту. Мектептин директору Ленинграддан эвакуация болуп келген эле. Ар бир окуу күн эл аралык окуяларды угуу менен согуштагы жаңылыктардан башталат эле. Анан ар бир класска бөлүнүп кетчүбүз.
Зеличенконун айтымында согуш убагында Украина, Беларусь, Польша, Венгрия, Румыниядан 139 миңдей жөөттөр көчүрүлүп келинген. Кыргызстанда алардын көбү өндүрүштө, билим берүү тармагында, мектеп, окуу жайларда иштешти. Согуш убагында көп дарыгерлер болушкан.
Всем было очень трудно.
Албетте, биринчи келген жылдары ач кадагы, суук дагы болгон десек болот. Биз үй бүлөдө 6 киши, ушул бөлмөдөн кичине жерде жашачубуз. Полу ылайдан. Биздин маңдайыбызда базар бар болчу. Мен мектептен кийин кошумча каражат болуп калсын деп акча табуу үчүн чакага муздак суу алып барчумун. Суу ичкендер мага төлөп кетчү. Ошондо бир бөлкө нан 250 рубль болчу. Ар бир түштөнүү учурунда чогулуп баарына бирдей болуш үчүн ар ким өзүнүн агыркы наны менен бөлүшөр эле. Согушта жарадар болуп келип, госпиталда дарыланып жаткан жоокерлерге жардам берчүбүз. Мага 2 дарылануу кабинетти бекитип беришкен. Биз келип, китеп окуп, кат жазып, ыр окуп берип, керек жардамды берчүбүз. Бирок тилекке каршы дээрлик күн сайын жарадар жоокерлерди акыркы сапарга узатуу расмисине катышчубуз. Кыз аскердеги мүрзөгө барчубуз. Ушул өмүр бою эсимде калды. Азыр эми 2 балабыз, небере чөбөрөлөрүбүз менен Бишкекте учур бачар жашап жатабыз. Күнүбүз кызыктуу, маңыздуу өтсүн деп жубайым экөөбүз гезит чыгарабыз. Бир катар китептерди жаздым. Азыр бала чагым тууралуу китеп даярдап жатам.
Все было впервые, и голодно, и холодно было. И помогали, именно вот то, что помогали другу, выручали друг друга, это нам помогло выжить в то время.
Алими Леонид Зеличенко-нын жубайы София Кузнецова еврей улутунан. Алардын үй-бүлөсү Кыргызстанга согуш бүткөндөн кийин 1946 жылы көчүп келген. Ал убакта София 13 жашта болчу. Эвакуацияланып келген таякесинин чакыруусу менен келип, ошол бойдон отурукташып калган экен. Атасы Абрам Кузнецов согуштун ардагери. Ал 1993 жылы 98 жашында Бишкекте каза болгон.
Во время войны мы эвакуировались в Саратовскую область.
Согуш маалында биз Саратов облусуна көчкөнбүз. Ал жакта жашаган жергиликтүү немистерди фашисттер менен иштешпесин деп окшойт, тез арада эвакуация кылган. Фриденфельд айылы кийин Камсамол деп өзгөргөн. Атам башынан аяк фронтто болду. 41-жылы июлда кеткен бойдон 45-жылы августта келген. Апам алгач саанчы болуп, кийин ферманы башкарды. Апам ошол мезгилде билимдүү болчу, педтехникумду бүткөн, партияга мүчө болгон. Тылда иштеген үчүн да сыйланган. Апамдын бир тууганы Кацевтер үй-бүлөсү Кыргызстанда жашап калган. Ошонун чакыруусу менен биз да келдик. Атам майыптардын биринчи артегин түздү. Ал Кыргызстандагы биринчи жолу химиялык тазалоочу ишканасын ачкан.
Ошол мезгилде Кыргызстанда фронтко жакын жайгашкан райондордон эвакуацияланган элди жайгаштыруу боюнча чоң иш-чара жүргүзүлгөн. 1941 жылдын июлунан 42-кинчи.
Сиздер уккан Кыргызстанда жашаган жөөт үй-бүлөлөр тууралуу аудионун видео версиясы сайтыбызга дагы жарыяланган. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг ошондой эле бул видеону толук версиясын YouTube каналыбызда издеп тапсаңыз болот. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык чыгарылышты да жыйынтыктайбыз. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Толкунубуздан алыстабаңыз.